რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით აგერ უკვე 1 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულს მართავს გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე და ახლა მიკროფონს ვუთმობ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბების გამოშვებით.
ამერიკაში გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დააკავა ადამიანი 20 წლის კრისტოფერ კორნელი, რომელსაც ბრალად ედება ის, რომ ის გეგმავდა ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმზე თავდასხმას ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად. ეს ფედერალური ბიუროს ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც ტვიტერზე გაავრცელა მხარდასაჭერი განცხადებები ისლამური სახელმწიფოს. ის დააპატიმრეს მაშინ, როდესაც ოთხშაბათს იარაღს ღებულობდა. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღედ გამოცხადა ავტობუსის აფეთქების ეს 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 14 იანვარს კიევში რეგიონების გუბერნატორებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გლოვის დღით პატივს მიაგებენ ყველა იმ ადამიანის ხსოვნას, ვინც დაიღუპა ტერორისტების ქმედებების შედეგად და უპირველეს ყოვლისა 12 სამოქალაქო პირს, რომელიც მოკლეს დონეცკის ოლქში ქალაქ ვოლნოვახის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბლოკპოსტთან. დევიდ კამერონმა და ბარაკ ობამამ განაცხადეს, რომ დაამარცხებენ ტერორიზმის დამახინჯებულ იდეოლოგიას. მათ ეს განცხადება ვაშინგტონში შეხვედრის წინ გააკეთეს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის ვაშინგტონში ორდღიანი ვიზიტით, სადაც ის და ბარაკ ობამა განიხილავენ სავარაუდოდ კიბერდანაშაულს და ეკონომიკას. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, მისი ქვეყანა ავიამზეც აგზავნის ერახში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების გასააქტიურებლად. ოლანდმა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზეც შარლ დე გოლზე ვიზიტისას თქვა, რომ ხომალდი ითანამშრომლებს ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც ეძებს ისლამურ სახელმწიფოს ერახსა და სირიაში. საფრანგეთი ახლაც ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, კერძოდ საჰაერო დარტყმებს ერახში ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ, მაგრამ პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ ოლანდის აზრით ვითარება ამართლებს რეგიონში ავიამზედის ყოფნას. ოლანდმა გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ საჭირო დროს არ იმოქმედა სირიაში სისხლის ყურის შესაჩერებლად და ექსტრემისტების პოზიციების გაძლიერების თავიდან ასაცილებლად. რომის პაპი ფრანცისკე ფილიპინებში ჩადის 5-დღიანი ვიზიტით, მანდო მოინახულოს ქვეყნის 80 მილიონი კათოლიკე მოსახლეობა. ეს არის სულ მეოთხე რომის პაპი, რომელიც ფილიპინებში ჩადის და მისი ვიზიტის კულმინაცია იქნება კვირას მანილაში, ფილიპინების დედაქალაქში, საჯარო ქადაგება ცენტრალურ მოედანზე. ფილიპინებში არის უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებული, 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი და პოლიციელი იცავს რომის პაპის ვიზიტს ფილიპინებში. განსაკუთრებით ამ ყველაფრის ფონია ის, რომ ფრანცისკეს ორი წინამორბედზე განხორციელდა თავდასხმა ფილიპინებში. წარუმატებელი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი გასვლითი კურსის მიხედვით დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 1.12 ლარად იქნება შესაძლებელი, რაც ოდნავ უფრო მაღალია წინა დღით დადგენილ კურსზე. წინა დღესაც 1.92 იყო, თუმცა 22,000-ით. კანონის დაფინძურებისთვის დღეიდან კანონით გათვალისწინებული ახალი ჯარიმები ამოქმედა. ახალი კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს და გარემოსდაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. კანონის საყოფა ცხოვრებონ მუნიციპალური სამშენებლო და სხვა ნარჩენების მოძრაობის დასაწყობების გადატვირთვის და ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების საკითხს არეგულირებს. უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში კიდევ 4 ქართველი მუშაობს, ამის შესახებ ინფორმაციას ლიგანეტი აღწერს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ჯაბა ებანოიძე უკრაინის სახელმწიფო სარეგისტრაციო სამსახურის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად დაინიშნება. ამ უცხოებაში კიდევ ერთი უცხოელი, გიორგი ციკლაური, იმუშავებს, წერს ლიგანეტი. ამის შესახებ განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა პაველ პეტრენკო.
მადლობთ ნიკო. ნიკო ნერგაძე გახდათ ეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს ის თვალს.
ამ წუთებში კანცელარიაში მთავრობის ხდომა იწყება წესით დღეს საქპატენტი და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ იმისთვის რომ ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებების და გეოგრაფიული აღნიშნების დაცვა და განვითარება შეუწყონ ხელი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი და საქართველოს პროფკავშირებიც მოაწერენ ხელს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გადასცემს ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დღეს დისკუსია ჩატარდება თბილისის მერიოთში საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაზე და მის გამოწვევებზე საქართველოს ორგანიზატორია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დღეს მედიას ანგარის გააცნობს რამდენიმე ორგანიზაციამ ერთ-ერთი ბანკები და ფინანსებია რომელიც ერთ წლის განმავლობაში ჩატარებულ სამუშაოზე ელაპარაკებს მედიასთან შეხვედრის დროს მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაწევრიანების თავმჯდომარეზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ
განაგზოთ გადაცემას 9:06 წუთია საქართველოში და წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. გადაცემის ამ ნაწილში გამოვახმაურებით სისხლის სამართლის კანონში შესულ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლოდ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიჭებიან. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ტრადიციულად სტუმარი გვეყოლება სტუდიაში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვითა მინისტრის ოზარ სუბარი. 14 იანვარს დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება იმ დევნილთა განცხადებების მიღება, რომლებსაც თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ბინებში სურთსაცხოვრებლის მიღება. სამინისტრომ კომპანიისგან 598 ბინა გამოიწყდა და დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს, ასე გავრცელდა ეს ინფორმაცია გუში. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან დევნილები, ვინ გაუწევს ამ პროცესს მონიტორინგს, რა ტიპის საცხოვრებელს თავაზობს სამინისტრო დევნილებს, ამ და სხვა კიდევ არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვაპირებთ საუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327 დაგვირეკეთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლოდ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიჭებიან. სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად დაიჭება ასევე წვრთნა ან ამავე ფორმირებებში მონაწილეობისაკენ მოწოდება. იუსტიციის მინისტრმა თეაც ლუკიანმა 13 იანვარს ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა ამის შესახებ, რომ შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული ცვლილებები, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობა, გულისხმობს, რომ კანონით დაიჭება ყველა, ვინც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდება და ბრძოლას გადაწყვეტს, იქნება ეს სირია, ერაყი თუ უკრაინა. 13 იანვარს საინფორმაციო გადაცემა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, რომ ამ საკითხზე ღიად მსჯელობა საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ პარიზის ტერაქტამდე 18 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე დაიწყო. მთავრობის ხდომას წინ უსწრებდა წელიწადნახევრის წინ მისი სტუმრობა პანკიში, სადაც როგორც წულუკიანი აცხადებს, უხუცესებისა და მოსახლეობისგან პირადად მოისმინა წუხილი ზოგიერთი ახალგაზრდის ტერორისტული ორგანიზაციებით დაინტერესებისა და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანების შესახებ. მთავრობამ ამ საკითხის კანონით დარეგულირება გადაწყვიტა. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა.
სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი, ეს არის 312 პრიმა მუხლი, სადაც წერია, რომ უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა ან ამგვარი მონაწილეობისთვის წვრთნა ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით. თუ ის არის უკანონო ფორმირება და ჩვენი მოქალაქე ან აქ გაიწვრთნება ან მოწოდებას გააკეთებს, გადაიბირებს, აი ეს ყველაფერი ხდება დასჯადი სისხლის სამართლის წესით, მოწოდება ორი წლის თავისუფლების აღკვეთით თავაზობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ტიპის გადინებისადმი ტოლერანტული იყოს სახელმწიფო.
შეკითხვაზე დაიჯებიან თუ არა მაგალითად უკრაინაში საბრძოლო წასული საქართველოს მოქალაქეები, იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანების შემთხვევაში კანონი მათზეც გავრცელდება. პარლამენტში ჯერჯერობით კანონპროექტის განხილვა არ დაწყებულა, თუმცა უმრავლესობაში მას მხარდამჭერები ჰყავს. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ინიციატივით აქამდე დაურეგულირებელი სფერო კანონის ფარგლებში მოექცევა. სესიაშვილის განცხადებით კანონპროექტზე მუშაობისას მთავრობამ ნატოს წევრი ქვეყნების გამოცდილებაც გაიზიარა.
აქ არის ორი გამოწვევა. ერთი არის, რომ პრევენციულად ჩვენს მოქალაქეებს აუხსნათ, რომ თუ კი ისინი სხვაგანის ტერიტორიაზე ტერორისტულ ორგანიზაციებს რაიმე სახით დაეხმარებიან, ეს შეიძლება იყოს საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვა, არ ვიცი, ფინანსური დახმარება ან სხვა რამე, ისინი ჩვენს ტერიტორიაზე უკვე ამისთვის დაიშებიან, რა საკამდე არ არსებობდა. ესე მეორე, ჩვენი სხვა მოქალაქეები უნდა დავიცვათ იმისგან, რომ ჩვენს ქვეყანაში ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში მყოფი პირები არ დაბრუნდნენ და საფრთხე არ შეუქმნან ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. რა თქმა უნდა, არის მაღალი რისკი იმისა, რომ მათ ტერორისტულ ორგანიზაციების გარკვეული დავალებები შეასრულონ, მათ შორის ჩვენს ტერიტორიაზე. ეს ქმედება უნდა იყოს დაჟადი, რომ ჩვენ ეს თავიდან დავიწყოთ.
ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვანია, რამდენად მკაფიო განმარტება ჩაეწერება კანონში, როგორ განმარტავს კანონი უკანონო ფორმირებებს. უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თუ იგულისხმება ის დაჯგუფებები, რომლებიც დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად არის აღიარებული და რომელთა ჩამონათვალი ცნობილია, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ამ კანონს მხარს დაუჭერს, რადგან მათი აზრითაც საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტები არ უნდა ხდებოდნენ. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ.
ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენ ნახავთ, გაჟღერდა, ოღონდ იძლევა ისეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ეს შეიძლება ასევე შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს იძიან უკრაინაში რუსეთის ან საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ, და ეს თუ ამასაც მოიცავს, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელი და ჩვენ ამას ყველანაირად შევეძლო წინააღმდეგ. ჩვენი აზრით, საქართველო არ უნდა შეძლოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იძიან ოკუპანტი სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
კანონპროექტზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტის ავარაუდოდ თებერვლიდან შეძლებს, როცა ზამთრის არდადეგების შემდეგ პირველივე ბიუროს ხდომა გაიმართება და საპარლამენტო სესიები გაგრძელდება. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თემას შეგახსენებთ, საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლოდ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიჯებიან, სიცხვის სამართლის კოდექსში შედის გარკვეული ცვლილებები სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. 9 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს მართავს გოჩა ლეჟავა და ჩვენ ყვავს კიდევ სხვა არაერთი თანაწამყვანი, სწორედ ერთ-ერთი მათგანი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ახლა და ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ის. მივესალმები ნინოს.
ბიალაშვიდობის მოგესალმებით. აუდიტის სახელმწიფო სამსახური 2015 წლისთვის რამდენიმე მსხვილი სახელმწიფო უწყების და მათთან ერთად პარლამენტის, პრეზიდენტის და მთავრობის ადმინისტრაციების, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და თვითმმართველობის ორგანოების ფინანსური საქმიანობის შესწავლას გეგმავს. როგორც ჟურნალისტებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ ებანოიძე მაცნობა, აუდიტის სამსახურმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს 2015-17 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარუდგინა, სადაც მოცემულია ის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლის მიხედვითაც შემოწმებები დაიგეგმება. დეპუტატის განცხადებით 2015 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებებად არჩეულია სოციალური მიმართულება, ჯანდაცვა, თავდაცვისა და სამართლებრივი სისტემების განვითარება, სახელმწიფო საწარმოების შემოსავლების მართვა, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა, თვითმართველი ერთეულების ეკონომიკის განვითარება, საჯარო ფინანსების მართვის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ფონდი ქართულ თბილისში ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ააშენებს. ფონდის გამგეობის თავმჯდომარის ნიკოლოზ ჩხეტიანის ინფორმაციით, პროექტი რამდენიმე წლიანია. ფონდი ქართულ აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე, უკვე შეხვდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს. უნივერსიტეტი აშენდება თბილისში, რადგან თბილისი ინფრასტრუქტურულად, ტერიტორიულად ყველაზე მომგებიანია და ასე ფართო და მსხვილი პროექტებისთვის უფრო ესეთი განსახორციელებლათო განაცხადა ქართულს, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარემ, ფონდის გამგეობის თავმჯდომარემ, ბატონმა ნიკოლოზ ჩხეტიანმა. ჩქაროს ნული გზების მშენებლობის დაფინანსება კიდევ 76 მილიონი ლარით იზრდება. Газет რეზონანსის ინფორმაციით თბილისი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის რუისი-აგარის მონაკვეთზე ავტობანის მშენებლობა ვადებში ვერც 2014 წლის ბოლოს ჩაეტია. ავტობანი ფრონის ხიდამდე უწყვეტად უნდა გახსნილიყოს, სინამდვილეში კი 19 კილომეტრიანი მონაკვეთის დასრულება უკვე მესამე წელია ვერაფრით ხერხდება.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახდათ ეს, რომელმაც ამჯერად ეკონომიკის სიახლეები წარმოგიდგინა. ის დაახლოებით 1-2 წუთში დაგვიბრუნდება უკან და შემოგთავაზებს ეკონომიკის მიმოხილვას. ახლა 9:15 წუთია საქართველოში. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი დღეისთვის დაადგინა. 1 დოლარის შეძენა 1.988 ლარად იქნება შესაძლებელი. ეს უოდნავ აღემატება მანამდე დადგენილ კურსს, რომელიც 1.903 შეადგენდა. გარემოს დაბინძურებისთვის დღეიდან კანონით გათვალისწინებული ახალი ჯარიმები ამოქმედა. ახალი კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება დაევალა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს. უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში კიდევ 4 ქართველი დაინიშნება მაღალ თანამდებობებზე. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს არასამთავრობო სექტორს შეხვდება. პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშის მისვლის თარიღთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და პარლამენტ შორის კონსულტაციები ჯერ არ დაწყებულა. შეიძლება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში მისვლის თარიღზე გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება სტუდიაში. ეკონომიკური მიმოხილვით საკმაოდ საინტერესო თემა აქვს მას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა განათლების სისტემა იქნება რეგიონულ პრიზმაში. მოგეხსენებათ, განათლება ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი გამოწვევაა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, და ამ საკითხის მოგვარება ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი გახლავთ. ციფრობრივი მონაცემები განათლების სისტემის ხატყობს, რომ ქვეყანაში საქართველოს მოსახლეობის კვალიფიკაციის დონე მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში. განათლების სისტემის უდაო ცენტრად კი ისევ როგორც ბიზნესის და წარმოების ცენტრად ისევ და ისევ თბილისი გვევლინება. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად თბილისში 49 უმაღლესი, აქედან 10 საჯარო და 39 კერძო და 5 საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება მდებარეობს, რაც მეტია ვიდრე მთლიანად ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში. ქალაქ თბილისში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა ასევე მნიშვნელოვნად აღემატება სხვა რეგიონის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ამასთანავე თბილისში ყოველ 1000 მოსწავლეზე მნიშვნელოვნად უფრო ნაკლები რაოდენობის სკოლაა ვიდრე სხვაგან. უმაღლესი და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების თვალსაზრისით ქალაქ თბილისის შემდეგ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იმერეთი იკავებს, მესამე ადგილზე კი აჭარა. მხოლოდ რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში არ არის უნივერსიტეტები, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სხვა რეგიონი უმაღლესი განათლების მქონე მოსახლეობის წილით ქალაქ თბილისს ბევრად ჩამორჩება. სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონებში მოსახლეობის უფრო დიდ ნაწილს აქვს უმაღლესი განათლება ვიდრე საქართველოს სხვა რეგიონებში. აღსანიშნავია, რომ ქვემო ქართლის ორ რეგიონში, მათ შორის მთელური გურბანულ ცენტრებში და სამცხე-ჯავახეთის ყველა სოფლის ტიპის დასახლებაში განათლების დონე საშუალოზე დაბალია. როგორც ჩანს, ეს ამ რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობების მაღალი კონცენტრაციით აიხსნება. მოსახლეობის ეს ნაწილი კარგად არ არის ინტეგრირებული როგორც საგანმანათლებლო სისტემაში, ასევე შრომის ბაზარზე, და ეს ასევე დაკავშირებულია ამ რეგიონების ზოგიერთ პატარა და დიდ ქალაქებში მოსახლეობის თანდათანობით შემცირებითაც. მაგალითად წალკასა და ნინოწმინდაში ასეთი ტენდენციები შეინიშნება. უმაღლესი განათლების ალტერნატივაა პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლების სფეროს მოდერნიზაციის მიზნით ბოლო ათწლეულში განხორციელებული რეფორმებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ძლიერი მხარდაჭერების პირობებში მიღებულ იქნა არაერთი კანონი და დოკუმენტი პროფესიული განათლების შესახებ. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღეს ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 18 სახელმწიფოს მიერ მონაწილეობით დაფუძნებული კოლეჯი ეს ვთქვათ ფუნქციონირებს. მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქსელის შემცირების ხარჯზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მეცნიერების სამინისტრომ კოლეჯების ხარისხის გასაუმჯობესებლად გარკვეული ინვესტიციები ჩადო ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ეს ზომები საკმარისი არაა იმ კრიტიკული ვითარების გამოსასწორებლად, რომელიც რეგიონებში არსებობს პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამ ფონზე ცხადია მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ განათლების ხარისხის გაზრდაზე ზრუნვის პარალელურად ხელი შეუწყოს ხარისხიანი განათლების დაწესებულებების განვითარებასა და წარმოქმნას რეგიონებში. ჯერჯერობით ასეთი მწყობრი მიდგომა არ ჩანს, რაც ძალიან სამწუხაროა, არადა ადგილებზე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ნაბიჯი იქნება.
გეთანხმებით, სწორედ გასულ კვირაში მქონდა საშუალება გავსაუბრებოდი განათლების სამინისტროს ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომელიც ამბობს, რომ იგეგმება ამ მოკლე ხანში ამ პროფესიული განათლების შესახებ კანონში გარკვეული ცვლილებების შეტანა, იმედია, არ ვიცი რა თქმედითი იქნება.
ეს ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს პირდაპირ კავშირშია ქვეყანაში უმუშევრობის, ასე ვთქვათ, პრობლემა მის დაძლევასთან, იმიტომ რომ უმთავრესი სხვა, ასე ვთქვათ, პრობლემებთან ერთად ერთ-ერთი უპირველესი გახლავთ ის, რომ ქვეყანაში სტრუქტურული უმუშევრობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაზარზე არსებული მოთხოვნები, ანუ მოსახლეობის განათლების და მათი უნარჩვევები არ შეესაბამება ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს. ამიტომ ამ, ასე ვთქვათ, დისბალანსის აღმოფხვრა მთავრობის უმთავრესი ამოცანა
უნდა იყოს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც ვთქვათ, აი ამ პროფესიულ განათლების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს, იქ უფრო დეტალურად და კონკრეტულად გაიწერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასე ვთქვათ, ინკლუზიური განათლების შესახებ საკითხები, მათი ჩართულობა აი ამ პროფესიულ სასწავლებლებში. იმედია, ესეც, არ ვიცი, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ხო თუნდაც აი ამ ადამიანების დასაქმების პრობლემას, რაც ძალიან მწვავედ დგას დღეს საქართველოში. დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან საინტერესო თემა იყო, ჩვენ შევეცდებით, რომ მივყვეთ აუცილებლად ამ თემას და უფრო მეტი გავიკოთ რა ხდება ამ მიმართულებით. 9 საათი და 21 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ აფიშა მარიამ ცინდელიანისაგან, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, სად შეიძლება წავიდეთ, რას ვუყუროთ, როგორ გავერთოთ. მოკლედ, მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს აფიშას.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო ზარდალიშვილის ფოტო ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის სახელწოდებაა „ზღაპარი, ემოცია და ადამიანი“. წარმოდგენილი იქნება 4 ფოტოგრაფიული სერია. ყოველი მათგანი ავტორის ინოვაციური მიდგომით შეიქმნა და კონცეპტუალურ ნამუშევრებს აერთიანებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ინტერიერში, ექსტერიერსა და ფოტოატელიეში გადაღებული 26 ფოტონამუშევარი. ავტორმა გააფართოვა სხვადასხვა ტექნიკისა და კონცეფციის მხატვრული სივრცე, გააერთიანა თანამედროვე ფოტოგრაფიისა და ხელოვნების ტენდენციები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 3 ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მეშვიდე შვილი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ჰობიტი, ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“ და რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
დღევანდელი დღის აფიშა მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან. 9 საათი და 24 წუთი შესრულდება სულმალე საქართველოში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც 8 საათზე იწყება და 10 საათამდე გრძელდება. თუმცა რადიო თავისუფლება, რა თქმა უნდა, აგრძელებს მაუწყებლობას, რომელიც 18 საათიანი გახდა უკვე საკმაოდ დიდი ხანი არის და რამდენიმე თვე არის. მოკლედ, გვისმინეთ ჩვენ 17-სა და 4-ზე და ახლა შემოგვიერთ და კიდევ ერთი ჩვენი თანაწამყვანი, უცვლელი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე. მიხვდებოდით ინტერნეტში, ახლეები უნდა გაყვაცნოს მან. მივესალმები გონზოს.
დილამ შეტოვის. გუშინ პირველ თავ თემას დავიწყოთ. მადეთ ინტერნეტში ალბათ ერთხმა შეხვდებოდათ ფოტო შარლი ებდოს ამ რიგის შესახებ. Ziel და შეეძინა ჩარლებდეს.
როგორ გაიტაცეს?
კი, 3 მილიონი გამოვიდა, წერება და 3 მილიონი ლოტერეაში მანამდე წერება რომ იქნებოდა მილიონი. სხვა ჩარს დიდი მონაწილეობა მიიღო Google-ის ანუ ერთ-ერთმა ფონდმა რომლის დაფინანსებას არის Google, დიდი თანხა გაიღო იმის რომ შარლი აბდო დაბეჭდილიყო და ნუ ფოტოები დღეს გამოვაში ყველა თქმა და ინტერნეტში თავერდება როგორც წელობა ხალხი შეეძინათ
ათწუთში იყიდებოდა ხოლმე რაღაც
სად
პუნქტები და
სად კითხულობდნენ და ყველანაირ პოზიციაში ნახავდით ამ ნომერს ფოტოები ჩაგიძლიათ ნახოთ ზედ ყველა დიდი მედია საშუალების დღის ფოტოები კონკონი ყველა თავისას მოკეთ წარმოაჩენ და წარმოაჩენ და ყველგან იყო შეგიძლიათ კიდევ თხოვნებით ნახოთ ეს რაც შეეხება თემას და ალბათ ამ შემდეგ შარლებაზე ბევრი აღარც აღარაფერს დავამატებთ ყოველ ერთგვრის გამოვაში ბევრი ვისაუბრეთ მათ გადავედით სხვა სიახლეებზე ტექნოლოგიების სფეროში რა თქმა უნდა პროექტი არა Google-ის უშებს თავის პროტოტიპს ანუ ეს არის smartphone პროექტი, რომელსაც ველი ძალიან დიდი ხანია 2003 წლიდან Google ამბობს რომ გააკეთებს სრულად ახალი ხედვა ექნება პროექტი არას დახმარებით ეს იყო ტელეფონსაც რომელსაც მუშაობდა ბევრი დეველოპერი დამოუკიდებლად მუშაობდა თან გამოშეს ძალიან საინტერესო პროტოტიპული მოდელი Spiro 2 ქვია მართალია ჯერ არის გაყიდვაში თუმცა ანუ ეს პროტოტიპი უკვე საინტერესოა რომ არსებობს ეს არის ყველაზე თხელი საკმაოდ უცნაური დიზაინის smartphone-ი სადაც ანუ ეკრანი შეიძლება შენ თვითონ აწყო ან როგორც და გადაადგილო ერთმანეთისგან რაღაც ძლიერ მაგნიტებით არის საკმაოდ კარგი მანუფაქტურული მასალით ან ალუმინის და ფოლადის კორპუსით ძალიან საინტერესო პროექტია ბევრი წერდა გუშინ და ყველა საინტერესებს ალბათ თუ როდის იქნება ასე ვთქვათ სამოხმარებლო გაყიდვაში ან მოხმარებლებისთვის ხელმოსაწვდომი როდის დაიდება სხვადასხვა სტორებზე როდის გამოჩნდება მაღაზიებში
თუმცა ანუ სხვადასხვა დეტალისგან შედგება ახლა როგორც ხდება და არ შემოგეშლება ხო ანუ ახსენე რომ მაგნიტი თავი იქნება
და კაცი ცდილობა რომ მისცენ საშუალება ადამიანს რაღაც 1-2 წუთი კონდეს სანამ შეიძლება ანუ მუშაობის პერიოდში ამოიღო ბატარეა და შეცვალო ახლით და გადაადგილო ეს შენი ეკრანის დეტალები და ძალიან ეფექტური პროექტი არის თვითონ ვიზუალურად გარდა ამისა ანუ რაც შეეხება თვითონ სისტემურ მონაცემებს ხახაც ნუ რა ვიცი
ჯიბეში რო ჩაიდებ არ დაგეშლება
არა არ დაგეშლება ან თვითონ ორი წელი ამუშავე მაგათი
რა
შეიძლება დაგეშალოს
უკანა ჩაშარვის უკანა ჯიბეში რო ჩაიდებ არ გაიღუნება ხო
და საკმაოდ ისეთი ის არის ძალ რევოლუციური იდეა გამოდგა იდეაში იმიტომ რომ ეს სპირალი ორი დიდი ხანია მართალია ამზადებით და ზოგადად როცა რაღაც დიდი ხანი ამზადებენ არც კარგი გამოდის ხოლმე მაგრამ ამ შემთხვევაში არც ეს ცოდე გამოვიდა ამ კარგი გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში ეს არის 720 ფიზე მუშაობს დისპლეი არის ეს მიღწევა ტექნოლოგიების მაგრამ მასე დისპლეისთვის მაინც კარგია ამბობენ რომ ანუ იქნება შეიძლება გამოყენოთ 3D პრინტინგისთვის ამბობენ რომ სპირალ 3 გამოვა და იქნება 4G LTE სერვისით და 2020-10 სხვადასხვა მოდულით იქნება ნამ ხარდაჭერილი და ვიცი ბატარეა გაძლებს ერთი თელი დღე რა smartphone-ების შემთხვევაში ძალიან კარგია რა ბატარეა მუშაობის შემთხვევაში თელი დღე გიძლებს მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტია ფუტურისტული პროექტია ვთქვი თუ შეხვალთ ინტერნეტში და ნახავთ
ეხა ეხა რომ უყურებთ რაღაცნაირად სკეპტიკურად ვარ განწყობილი მაგრამ
ხო
ხო რა რაღაც უცნაური
უცნაური არის ძალიან უცნაური არის კი მაგრამ თქვენ ნახოთ თქვენს ეს უცნაურობა კიდევ ერთი პროექტი შეასახეთ
რომელიც უბრალოდ ანუ გაყიდვაში
არა გაყიდვაში არის
როდის გამოდის
გაყიდვაში შეიძლება არ არის ცნობილი როდის გამოვა ყველა შეგონა რომ 2015 წლის იანვარში ახლა გამოვიდა და გაყიდვაში თუმცა ახლა გამოვიდა პროტოტიპი და გაყიდვაში ნახოთ აუცილებლად ვთქვი ერთი პროექტი შეასახეთ მინდა და მეთქვა რომელიც გაეშვა ეს ძალიან ამბიციური ფუტურისტული პროექტი არის Facebook-ის პროექტი internet.org რომელიც გაუშვეს კოლუმბიაში ქვეყანა კოლუმბიაში ბოგოტა არის დედაქალაქი internet.org-ის ასე ვთქვათ პროექტის არსებობა მდგომარეობს იმაში რომ ცდილობენ ინტერნეტი სადაც არის ხალხი საწოთამი რომ ქვეყნებს არ არის ხალხი საწოთამი სოფლიოს დიდ ნაწილს არ აქვს მაინც ინტერნეტი გახადან როგორ ხაც ასკად ხალხი საწოთამი ყავს Facebook-ს ბევრი პარტნიორი ეს მაგათაც Samsung-ი Ericsson-ი Opera Qualcomm-ი ბევრი პარტნიორი ყავს ძალიან რომელთან ერთადაც ნუ ანუ ასე ვთქვათ აქტივისტებიც დეველოპერებიც კომუნიკაციამ კომპანიებთან ლობის კომუნიკაციებზე მუშაობენ ოპერატორები და შემდეგ ცდილობენ ერთად შეიკრან მოკლედ დაუჭირო მხარი და აფინანსონ შექმნა ახალი ინფრასტრუქტურა ინტერნეტის გამოყენების სხვადასხვა ქვეყნებში მოკლედ ძალიან საინტერესო არის კოლუმბიის მთავრობა მიიღო მოკლედ ეს პროექტი Facebook-სგან შეთავაზებული და უკვე დაიწყება ქვეყანაში დანერგვა რამდენიმე საიტი იქნება ხალხი საერთოდ ინტერნეტში თან ანუ აპლიკაციაში შეიძლება ან რაღაცები რამდენიმე საიტს კარგად გაჩვენებს მათ შორის ვიკიპედია QSR-ი ბეიბი ცენტრი და ბევრი რა მოკეთ მესენჯერი რა თქმა უნდა რომ შეძლო ადამიანებმა ჩათი ძალიან კარგი პროექტი არის მოკეთ ძალიან საინტერესოა შეგვიძლია დავაკვირდეთ მერე განვითარებას
განვითარებას ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეებით 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ნიკო ნერგაძე ბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
ევროპულ ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა დღეიდან 1 დოლარი შეძენა 1.928 მეათასე ლარად იქნება შესაძლებელი მანამდე კურსი იყო 1.923 მეათასე გარემოს დაბინძურებისთვის დღეიდან კანონგათვალისწინებული ახალი ჯარიმები ამოქმედა ახალი კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება ევალებათ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს საპატრულო პოლიციის ზედამხედველი ორგანოა რომელიც ამ სამართლ დარღვევას ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების დაჯარიმებას რომლებიც ნარჩენებს გადაყრიან ფანჯრიდან აღკვეთს ჯარიმის ოდენობა 120 ლარს შეადგენს უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში კიდევ 4 ქართველი იმუშავებს ლიგანეტ აღწერებს ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ჯაბა ებანოვიძე არის ერთ-ერთი მათგანი რომელიც უკრაინის სახელმწიფო სარეგისტრაციო სამსახურის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად ინიშნება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს არასამთავრობო სექტორს შეხვდება პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშით მისვლის თარიღთან დაკავშირებით ადმინისტრაციასა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და პარლამენტ შორის კონსულტაციები ჯერ არ დაწყებულა ამიტომ ჯერ არ არის ცნობილი თუ როდის მივა გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით მისი ქვეყანა ავიამზე საგზავნის ერახში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უკრაინაში დღეს გლოვის დღე არის ავტობუსის აფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ გუშინ კიევში რეგიონების გუბერნატორებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა რომ გლოვის დღით პატივს მიაგებენ ყველა იმ ადამიანის ხსონას ვინც დაიღუპა ტერორისტების ქმედების შედეგად
ნიკო ნერგაძესგან მოვისმინეთ ახალი ამბები ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ახლა როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ამინის პროგნოზს
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +6, ახალციხეში კი +4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში -2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც +9 გრადუსია ნავარაუდები.
განაგზავნოთ პროგრამას ოთარ მაღლაკელიძე დაგვიბრუნდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით გახსნა. ალიქ სარკისიანის გაწვრთნილმა გუნდმა კაუნასში მიმდინარე ჯგუფური რაუნდის პირველ ტურში გუშინ ესტონეთს 6-3 მოუგო. ანგარიში საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებულმა წევრმა და ბრაზილიელმა რონიმ თამაშის პირველ სავეწუთზე გახსნა. ზაბირაძის დუბლისა და ტიკურიშვილის გოლის შემდეგ კი საქართველოს ნაკრებმა ტაიმი 4-0 მოიგო. შესვენების შემდეგ კი მეტოქის კარი კიდევ ორჯერ აიღო, ორივე ჯერ სების კვერაძემ გაიტანა გოლი. დღეს ქართველი ფუტზალელები შვეიცარიის ნაკრების წინააღმდეგ ითამაშებენ. მატჩი თბილისის დროით 19:30-ზე დაიწყება. მესამე ტურის შეხვედრა კი ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ლიტვასთან ელის ჩვენს ნაკრებს, ეს შეხვედრა შაბათს გაიმართება. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოს ბასილაშვილი ავსტრალიის ღია პირველობას გამოეთიშა. იგი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ წრეში 32 ნომრად განთესილ ხორვატ მატე დელიჩთან სამსეტიან ბრძოლაში, დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა. პირველი სეტი ბასილაშვილმა ძალიან ადვილად მოიგო, ანგარიშით 6-3. მეორეში საქმე ტაიბრეიკებამდე მივიდა და დელიჩმა საერთო ანგარიში გაათანაბრა. არადა ნიკოლოს მატჩბოლიც ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. გადაწყვეტ სეტში კი ხორვატმა ჩოგბურთელმა 8-6 იმარჯვა. თამაში 2:05 გაგრძელდა. ნიკოლოს ბასილაშვილი ავსტრალიის ღია პირველობაზე საქართველოს სახელით მოთამაშე ერთადერთი ჩოგბურთელი იყო და ამრიგად ტურნირი ქართველების გარეშე გაგრძელდება. ანა ტატიშვილის, რომელიც ავსტრალიურ შეჯიბრებაში ჯერ არ ჩართულა, წინა აქვს თამაში, მაგრამ იგი კორწი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით გავა. საქართველოს 17 წლამდელ საფეხბურთო ნაკრები კი ბელარუსში მიემგზავრება, სადაც 18-26 იანვრის ჩათვლით მინსკის ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. გოჩა ტყებუჩავას გაწვრთნილი გუნდი სეზონის პირველი შეჯიბრებისთვის მოსამზადებლად ტექნიკურ ცენტრ ბასაში შეიკრიბა, მინსკში კი ხვალ გაემგზავრება. მომავალ საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობას 12 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს, რომლებიც უკვე გადანაწილდნენ სამ ჯგუფში. საქართველოს 17 წლამდელთა გუნდი C ჯგუფში მოხვდა უკრაინის, ირანისა და ლატვიის ნაკრებებთან ერთად.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების თავმჯდომარისა მინისტრის ოზარ სუბარი. 14 იანვარს დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება იმდევნილთა განცხადებების მიღება, რომლებსაც თბილისის ხვის ტერიტორიაზე ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ბინებში სურდსაცხოვრებლის მიღება. სამინისტრომ კომპანიისგან 598 ბინა გამოისყიდა და დევნილებს საკუთრებაში გადასცემ, აი ასე გავრცელდა ეს ინფორმაცია. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან დევნილები, ვინ გაუწევს ამ პროცესს მონიტორინგს, რა ტიპის საცხოვრებელს თავაზობს სამინისტრო დევნილებს და ზოგადად დევნილების საცხოვრისებით დაკმაყოფილების თემაზე და არა მხოლოდ ალბათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ ბარემ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თუ კი თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ან გსურთ უბრალოდ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და უსვათ შეკითხვა მინისტრს, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგესალმებით ბატონო სოზარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში.
მაურებლებს და მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო სოზარ, გუშინ წინ განაცხადეთ თქვენ იმის შესახებ, რომ აი ახლა უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ 600 ბინაზე არის დაახლოებით ლაპარაკი გადაეცემათ დევნილებს. მოდით თავდაპირველად აი ამ ინფორმაციის შესახებ ვთქვათ უფრო მეტი. რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან ის ადამიანები, ის დევნილთა ის ოჯახები, რომლებიც აი ამ ბინებში შესახდებიან, რა ტერიტორიაზე არის საერთოდ საუბარი და რა ტიპის საცხოვრებლები იქნება ესენი? იმიტომ რომ საცხოვრისები, დევნილთა საცხოვრისები არის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ მტკივნეული თემა უკანასკნელი წლების მანძილზე. მიმდინარეობს მარადი ჭიდილი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად აკმაყოფილებს ეს საცხოვრებლები კრიტერიუმებს, რამდენად ვერ აკმაყოფილებს და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ბარემ აქვე დავაზუსტებ, ლაპარაკი არ არის 598-ზე, ანუ პრაქტიკულად 600 საცხოვრისზე. ლაპარაკი არის მეტზე და შეიძლება გაცილებით მეტზეც. უბრალოდ 598 ეს არის ის, რასაც ვკითხულობთ თბილისის ზღვაზე, ამ ოლიმპიურ ფილოსოფიის ტერიტორიაზე, ვალენ ჯგუფისგან. აქედან 303 ბინა 298 ფუტზე ჩაგუბარდება მომავალი წლის, როგორც კი თამაშები დამთავრდება, შეიძლება რამდენიმე კვირა მოუნდეს მერე მოწყობას,
ანუ
9 სექტემბერ-ოქტომბერში უკვე პრაქტიკულად შევიყვანთ დევნილებს. დანარჩენი 300 უკვე დეკემბერ ნოემბრიდან მომავალი წლის ივნისამდე ეს ეტაპობრივი ჩაგბარდება. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული კონკურსი ქართველი მენაშენეებისთვის და მათგანაც ვაპირებთ ბინების შესყიდვას. ეს მენაშენეთა კონკურსი იყო ორ ეტაპიანი. პირველ ეტაპზე ცოტა ისეთი კაცრი კრიტერიუმები გვქონდა ჩადებული. ჩემ პირადი ის იყო ეს დრობა ცოტა საფრთხით უყურებდი გაჩერებულ მენაშენებთან ურთიერთობას, ხოლომ არ შემოვიდეს ისეთი კომპანია, რომელსაც ვთქვათ ერთხელ გაყიდული აქვს ვთქვათ რამდენიმე
ბინები
და თქვათ ეს არ ჩანს დოკუმენტებში და თქვათ სამართლებრივ დაებში არ უნდა შევსულიყავით. ამიტომ პირველი ეტაპი იყო ცოტა ისეთი ფრთხილი მიდგომა, ერთგვარი საცდელი მიდგომა, ესეთი კიმბერში დამთავრდა და პრაქტიკულად ამ საცდელი მიდგომით 4 ბინა შევიძინეთ, რომელსაც უახლოეს პერიოდში გავანაწილებთ და პარალელურად გამოაცხადეთ მეორე ეტაპი. დრო ამეთი არ დაკარგულა, იმიტომ რომ ახლა ზაბინები სადაც არ არის, ყველა ბინა უნდა ჩაგუბარდეს სავარაუდოდ მაისში, ყველაზე ადრე და მაისის შემდგომ პერიოდში. ეს არის თბილისის მასშტაბით ნებისმიერ ადგილას, 16 მილიონი არის ამ კონკრეტულ პროექტზე გამოყოფილი და რამდენი ბინაც ამ 16 მილიონში მოვა, იმაზე იქნება დამოკიდებული, იმდენი დარიგდება, რამდენი ასეულ ბინაზე სავარაუდოდ ლაპარაკი ხეს.
ქართული მენაშენები.
ქართული მენაშენებიდან. ეს დამოკიდებულია რამდენი კუნძულსა, რამდენი იქნება დამოკიდებულია რაფაც შემოგთავაზებენ იმაზე და დამოკიდებულია იმაზეც, თუ როგორ ბინები იქნება, ხა არის თქო ერთოთახიანები, არის უფრო მეტი თუ სამოთახიანები, ბუნებრივია ბინების რაოდენობაზე ახდენს გავლენას, თუმცა გავლენას არ ახდენს თოთხა რაოდენობის დაკმაყოფილებაზე. მეტყველო ერთოთახიანში თქვა ორი ადამიანი გამოყოფილდება ბინით, სამდოა თოთახიანი შეიძლება
ვასულიანი
და მრავალშვილიანი ოჯახები დაკმაყოფილდნენ. ასე რომ როგორი შემოთავაზებაც არ უნდა იყოს, ყველაფერი არის მისაღები, მთავარია ფასი და ხარისხი იყოს ნორმალური. პირველად არის 21 წლის განმავლობაში, როცა თბილისში ხდება დევნილების დაკმაყოფილება ბინით, თუ არ ჩავთვლით, რომ თავის დროს ახალ სასტუმროში ან სამეცნიერო ინსტიტუტებში შესახდნენ და მერე მათი დაკანონება მოხდა, ამას თუ არ ჩავთვლით, ის რომ ბინის შეძენა ხდება, ბინის აშენება ხდება დევნილებისთვის, ეს არის პირველად.
რომელიც საკუთრებაში გადაეცემა?
ბუნებრივი, აბსოლუტურად. ეს საკუთრების პროექტი პარალელურად მიმდინარეობს შარშან ოქტომბერში დამტკიცების დამთავრების ხდომაზე, ჩვენი გეგმა და 1 ნოემბრიდან დაიწყო. ამ გეგმის, ამ პროგრამის პირველი ეტაპი დასრულდა, ორთვიანი ეტაპი იყო ნოემბერ-დეკემბერი შარშან და 12,060-ზე მეტ ოჯახში მივედით, 68 ოჯახი იყო თვითონ მასუს, სადაც მოხდა პირველადი აზომვა, ტესტირება, ჩაწერა მონაცემების. ეს ის ოჯახებია, რომელთაც სავარაუდოდ უნდა გადაეცეთ საკუთრებაში. ხა ყველა შეიძლება კრიტერიუმი არ დააკმაყოფილოს, ან ზოგს თვითონ არ მოსწონდეს ის ბინა, სადაც ცხოვრობს, მაგრამ სავარაუდოდ 10,000 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა ბინები.
ის ტერიტორიები, სადაც ისინი, ის ფართები, სადაც ისინი
ცხოვრობენ, ეს არის ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს კუთვნილი ფართები, ზოგ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრეების კუთვნილებაში არსებული ფართები, რომელთაც ასევე გამოვისყიდით, თუ შეთანხმება შედგა ფასზე. ეხლა რატომ ვამბობ, ხო, და დაიწყო მეორე ეტაპი. ეს მეორე ეტაპი უკვე ნიშნავს ძალიან კონკრეტული აზომვა GPRS სისტემით, ფართი რამდენი კვადრატული მეტრია, როგორი განლაგება აქვს, შემდეგ ეს მიდის ეკონომიკაში და დაახლოებით ერთი თვის ვადაში ყველა პროცედურას ვამთავრობ და მივდივართ თქვენ საჯარო რეესტრში, რომ ადამიანმა მიიღოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, საკუთრების მოწმობა. აქ ზოგჯერ არის ცოტა ისეთი თემებიც, მაგალითად საკუთრებაში გადაეცათ დევნილთა რაღაც ნაწილს წმეთში, ყოფილი აგარაკები ამინები და უცებ აღმოჩნდა ესეთი თემა, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია კანონის, დევნილებს საკუთრებაში გადაეცათ მიწა, ისა სახლი და მიწის მესაკუთრედ დარჩა სახელმწიფო, ეს არგუნებრივია არასწორი, იმიტომ რომ სახლი, შენობა, ნაგებობა იმისია, ვისიც არის მიწა. შესაბამისად აი ამაზეც მუშაობთ, რომ ეს ხარვეზიც გამოსწორდეს და ბროდ დევნილიც ისეთი მოქალაქია, როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგანი, ხო? უცებ აღმოჩნდა, რომ ადამიანმა, რომელმაც მიწი მიიღო საკუთრებაში სახლი, გადაწყვიტა, რომ რაღაცის გამო, თქვათ, იპოთეკით დაატვირთა, სესხი გამოიტანა ბანკიდან. იმიტომ ვერ გამოიტანა, იმიტომ რომ მიწის მესაკუთრე თვითონ არ არის და შესაბამისად სახლის საკუთრებაც ეწვის ქვეშ დგას და ის ხაღალდი, რომელიც საკუთრებო თითქოს უდასრულდება, უცებ გადაიქცა ამოშტარო ფარატინა ღალდია სამოქალაქო ურთიერთობებში.
ბატონოსაზარ, აი ეს მინდა გკითხოთ იმ განცხადებების შესახებ, აპლიკაციების შესახებ, რომლის მიღებაც გუშინ დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება. ანუ რას ნიშნავს ეს თქვა, ვის ექნება შესაძლებლობა საბოლოო ჯამში რომ მიიღოს ეს ბინები და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან ეს ადამიანები? როგორც ვიცი და თქვა, თუ ციფრები შემეშლება თქვენ შემისწორებთ, 85000 ოჯახი არის დევნილი ოჯახი და დაახლოებით 23000 ოჯახი არის დაკმაყოფილებული ამ ეტაპზე ფართით, ხო?
23000 ოჯახი არის დაკმაყოფილებული და კიდე 5000 აქვს აღებული კომპენსაცია, დაახლოებით 55-56000 ოჯახია, რომელიც ჯერ არ არის დაკმაყოფილებული. თუმცა თბილისში აქედან ცხოვრობს დაახლოებით 9000-ზე ოდნავ ნაკლები. ყველაზე დიდი დაკვირვება თბილისია. პირველი ამ აპლიკაციებით ბინების მიღების შანსი იქნება მხოლოდ იმ ადამიანს, რომელიც ბოლო ორი წლის მანძილზე არის რეგისტრირებული თბილისში. ანუ ეს შეზღუდვა არის პირველი. მეორე, ამის შემდეგ იწყება უკვე აპლიკაციისას განსაზღვრა საჭიროებების და საჭიროებებზე დაფუძნების ხდება ბინების განსაზღვრა. ხა ბინის მიღების საჭიროება ყველა ან 55-56000 ოჯახს, მაგრამ ჩვენ უნდა შევარდოთ რაღაცა კრიტერიუმი უნდა იყოს. ეს კრიტერიუმი არის, ვინც ყველაზე მეტად არის გაჭირვებული და ყველაზე მწვავე საბინაო პირობები აქვს. ამისთვის არსებობს გარკვეული ქულათა სისტემა. ქულათა სისტემის დათვლა ხდება როგორ? თუ დევნილია, რომელსაც არ მიუღია სახელმწიფოსგან ბინა, ის ელოდება ბინას, მაგრამ მას აქვს ნული ქულა. თქვათ, თუ ის არის სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში, მას ავტომატურად ენიჭება 3 ქულა. ან თუ რაღაცა უფრო მეტი ქულები აქვს იმ სოციალურ მაშინ შეიძლება ეს 3 ქულა შემცირდეს, მაგრამ რაღაც გარკვეული ქულები მაინც არის. თქვათ, ადამიანს აქვს ყავს ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, ამაზეც გარკვეული რაოდენობის ქულა. თუ ადამიანს ყავს 3 ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, ამაზეც გარკვეული ქულები არის და ანუ შემდეგ ყოველ მომდევნო ერთ შულზე სამის დამატებით ნახევარი ქულა. თქვათ, ადამიანს ყავს მძიმე ავადმყოფი, ამაზე ქულა არის. თქვათ, ადამიანი არის გმირი, რაღაცა ომის მონაწილე, გარკვეული ორდენები აქვს მიღებული, ამაზე დამატებით ქულებია. ადამიანი, რომელსაც ომში მოუკვდა ოჯახის წევრი, დამატებით ქულა. თქვათ, მარტო ხელა დედობაზე დამატებით ქულა და აი ამ ქულების დაჯამებით მიიღება ეს ობიექტური მონაცემი, რომელსაც ვერ გაიქცევა ცევა, ვერავინ ახლა შეიძლება ვიღაცამ საუბარი არ წარმოადგინოს, მაგრამ მას ექნება ვადა ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად.
ბატონოსაზარ, სულ ერთი წუთით შევწყვეტოთ საუბარი და უცებად გავაგრძელოთ ნიკო ნერგაძეს და უთო მიკრომას. ერთ წუთში ჩაეტევა ეს ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს აი ამ კრიტერიუმებზე.
კანონის დაბინძურებისთვის დღეიდან კანონით გათვალისწინებული ახალი ჯარიმები ამოქმედდა. უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში კიდევ 4 ქართველი დაინიშნება მაღალ თანამდებობაზე. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი დღეს არასამთავრობო სექტორს შეხვდება. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღე არის გამოცხადებული ავტობუსის აფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძების ფედერალურმა ბიურომ დააკავა ადამიანი, რომელსაც ბრალი ედება იმაში, რომ ვაშინგტონში კაპიტოლი ომის შენობაზე თავდასხმა სურდა ისლამური სახელმწიფოს სახელით.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისწყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინტერნეტში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
განაგზობთ გადაცემას, ბრუნდებით სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ავტოლუთა მინისტრის სოზარ სუბარი. ჩვენ საუბრობთ დევნილთათვის გადასაცემ ბინებზე, საცხოვრებლებზე, პირობებზე, თუ როგორ მიიღებენ ისინი ბინებს. ჩვენ საუბრობდით კრიტერიუმებზე, პირველ ეტაპზე რა კრიტერიუმების მქონე დევნილები დაკმაყოფილდებიან იმ ოჯახებით, იმ ბინებით, რის გადაცემასაც სულ ახოს მომავალში სავარაუდოდ გეგმავს დემთა სამინისტრო. საუბრობდით ქულების დაჯამებაზე, დიახ.
და როგორც აუნივერსიტეტ ყველაზე მაღალი ქულა ვისაც აქ პირველ რიგში ის მიიღებს ქულას და შემდეგ ხდება ამ შესაბამისად დაბლა ჩამოსვლა და უკვე დაბალ ქულიანებს უჩნდება შანსი, როგორც კი პირველი მაღალ ქულიანები დაკმაყოფილდება ბუნებრივია, რაც მაღალია ქულა, მით ნაკლებია შეიძლება იყოს ადამიანი, ერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს თქვა 21 ქულა, ვიცით უფრო ერთი კიდე ჯახი, შეიძლება იყოს სამი, ვისაც აქვს 18 ქულა, მაგრამ როცა ჩამოვავ 10 ქულაზე და 9-ზე, იმის შემდეგ შესაბამისად უკვე ათეულებში გადადის და თქვა 7 ქულაზე და 6 ქულაზე უკვე გადადის ასეულებში იმ ადამიანთა რაოდენობა, თქვა იმის ქვემოთ უკვე შეიძლება 1000-ზე იყოს.
ბატონო სოზარ, აუცილებლად მინდა გკითხოთ თვითონ პირობებზე, ანუ საცხოვრებლებში, ბინებში არსებულ პირობებზე. რადგან აი ეს უკანასკნელი წლები ხო ისმოდა საუბარი იმაზე, რომ აი როდესაც ვთქვათ ფოცხო ეწერში ასახლებდნენ ადამიანებს ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონებში ხო სოფლებში, რომ მართალია ვთქვათ პირველი შეხედვით და პირველ ეტაპზე რაღაც მოპირკეთებული ხდებოდა თიკ ბინები, მაგრამ რაღაც ერთთვიანი და ორთვიანი ცხოვრების შემდეგ ფაქტურად ეს ყველაფერი იშლებოდა და ჩვენ არაერთი ვთქვათ სამწუხარო მაგალითი გვქონია ამაზე, ჩვენი ჟურნალისტებიც თუნდაც რეგიონებში, ასევე თბილისშიც შაობდნენ ამ თემებზე და დემნილთა წუხლს, ასე ვთქვათ, აცნობდნენ მსმენელს. როგორი იქნება ის საცხოვრებელი პირობები, რასაც მიიღებენ ეს დემნილები, რომ ისევ არ შეიქმნას ეს სამწუხარო რეალობა?
კი, პასუხობთ, ეს პრობლემა არის დღესაც ონ არა იმ კორპუსებში, რომელთა შეძენასაც ვაპირებთ. თუმცა მანამდე მოდი ისევ ამ კრიტერიუმებს ერთხელ დავუბრუნდები. შეიძლება იყოს ძალიან ობიექტური კრიტერიუმები, მაგრამ ძალიან სუბიექტური კომისია, რომელმა ზოგი რაღაცაზე თვალი დახუჭოს. ამის შანსი სამინისტროს არ აქვს, მინისტრი პირადად არ მონაწილეობს კომისიის ხდომაში. თქვათ განსხვავებით ნაციონალების პერიოდისგან, როცა არანაირი კომისია, არანაირი კრიტერიუმი არ არსებობდა და მინისტრი ან ვინმე მოადგილე იღებდა ერთ პიროვნულად ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება. არავინ ამ გადაწყვეტილებაში არ ერეოდა, არანაირი კრიტერიუმზე არ ყოლაპარაკი. აქ არიან სამინისტროს წარმომადგენლები კომისიაში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ყოველთვის მონაწილეობს ნებისმიერ კომისიაში, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელიც აუცილებლად მონაწილეობენ, მათ შორის არიან პროფილური არასამთავრობოები, რომლებიც უშუალოდ დევნილების თემებზე მუშაობენ და ისეთი არასამთავრობოები, როგორც არის მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოცია, რომელიც ფართო პროფილით მუშაობენ ხო სხვადასხვა თემებზე, როცა რეგიონებში ხდება განაწილება, მაგალითად ზუგდიდში უნდა დაიწყოს სადღაც იანვრის ამ ეთვეში უნდა დაიწყოს განაწილება და თებერვალში სახლდება 320 ოჯახი ზუგდიდში და ზუგდიდთან ახლოს მდებარე სოფელ ახალსოფელში 40 თუ 45 ოჯახია ზუსტად არ მახსოვს. იქ უკვე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ვსვამთ კომისიებში. ეს არის ერთი კონტროლის საშუალება და ნუ პლუს დამკვირვებლები, რომლებსაც ასევე ღიად შეუძლიათ დაესწრონ ამ ხდომებს და
აბსოლუტურად
გამჭვირვალე იგივე საჩივრების განხილვის პროცესი. და ბარემ აქვე გავაჟღერებ, ახლა მე დღეს დავაგვიანე ცოტა მთავრობის ხდომაზე თქვენი ეთერის გამო და აქედან მოპირებს ხოლმე
ორი
საკითხი გაგვაქვს. რა თქმა უნდა, საპატიო მიზეზზე საზოგადოების ინფორმირება. ორივე საკითხი ეხება ჩვენს და გაეროს ოლტოლთა ფონდს შორის ურთიერთობას, გარდაცვალებულ ოლტოლთა უმაღლეს კომისარს ზიადის წარმომადგენლობა შორის ურთიერთობას და ამ ურთიერთობის ფარგლებში პირველი ძლიერდება ჩვენთან ცხელი ხაზი, რამდენიმე თანამშრომელი ემატება და მეორე შემოგვაქვს პირველი თებერვლიდან შეიძლება ცოტა ადრე წარმოქმედება, სულად ახალი მექანიზმი არის საჩივრების ცხელი ხაზი. ეს არის ადამიანები, კონკური ადამიანები, რომელიც მიიღებს საჩივარს, კვალიფიციურად მოახდენს მის გადამისამართებას შესაბამის უწყებაზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ საჩივრებს აუცილებლად მოჰყვება უკავშირი, ანუ პასუხი აუცილებლად ეცნობება
დროულად, იმიტომ რომ თქვენ საიახსენეთ, დიახ, როდესაც მათ ჩაატარეს გარკვეული გამოკვლევა ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ერთ-ერთი პრეტენზია, რა თქვა, იყო თქვა, სწორედ სამინისტროსთან იყო ის, რომ დროულად ვერ იღებდნენ ამ საჩივრებზე პასუხსო დევნილებიო.
ეგ პრობლემაა ზოგადად რესურსებთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს პრობლემაც აღმოიფხვრა. ხა მე გეტყვით მაგალითად ერთ მაგალითს, ჩემამდე სიტყვაზე ადამი ბავშვი რო დაიბადებოდა დევნილი, სანამ მისი დევნილად რეგისტრაცია მოხდებოდა, სადღაც 4-6 თვიანი პროცედურა იყო და მეთხნიანიც. ეხლა ეს ეტევა ერთ თვეში, ანუ საბუთების წარმოდგენიდან პირველივე ხდომაზე ხდება რეგისტრაცია. არანაირი პრობლემა არ არის, ანუ ესეთი საკითხებს ძალიან სწრაფად წვიტავთ. ეხლა დაუბრუნდები ხარისხს.
სანამ დაუბრუნდებით ხარისხს, მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით მოუსმინოთ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ეს შეგიძლიათ მასო. ბატონი ისთან, ბატონ სოზა. ეს პირველი ეს ტოლვილები არიან აფერიტან ტოლვილები თუ უკვე ტყინვალის რეგიონთა ტოლვილები შემატება თამათ და პლუს ამას კიდე მეორე შეკითხვა როცა უყურებთ ხოლმე მათ სიდუხჭიეს ამ რაღაც უბედურობას თუ როგორ ცხოვრობს ტოლვილების ნაწილი ისინი იძახიან რომ ჩვენ ვართ აღმოსით უპატრონოები რომლებსაც სამინისტროები ადრე ყურადღებას არ გვაქცევდნენ არანაირ ხოლო ვინცა და შანსი ალი იყო გაქიქილი იყო მაგალითად ზოგმა ორჯერაც მიიღობინაო სამჯერაც მიიღო ზოგმა მიიღო და დაკარგა ჰიპოთეკარმა დაართვა და ისე ვისი დარჩა რაღაც მახინაციების გულისადა უფრო პირველ რიგში უფრო ვისი მიეცემა ვისაც საერთოდ არ შეხებია დახმარება თუ ვის მიიღო და არასწორად გამოიყონ და ისე დასახმარებელია
დიდი მადლობა
დიდი მადლობა პირველი შეხება ყველას როგორც ცხინვალის რეგიონიდან დევნილს ისე აბხაზეთიდან დევნილი არის ამ შემთხვევაში სწორი ტერმინი იმიტომ რომ თორე ნიშნავს სხვა ქვეყნიდან
შემოსულ ადამიანს
მეორე ბუნებრივი ადამიანმა რომელსაც მიიღო ერთხელ ბინა სახელმწიფოდან და თქვა ჰიპოთეკით დათვირთა გაყიდა იმის გამო რომ წამალი სჭირდებოდა ან იმის გამო რომ ვიღაცა ციხიდან უნდა გამოიხსნა იმ ის ადამიანი ზუსტად ისეცავ მდგომარეობაშია როგორც საქართველოს ნებისმიერი სხვა მოქალაქე რომელიც მდგომარეობაში ჩავარდა ანუ მის წინაშე სოციალური ვალდებულებები სახელმწიფოს რა თქმა უნდა აქვს მაგრამ არა ის განსხვავებული ვალდებულებები რომელიც არის დევნილის მიმართ არამედ ის ჩვეულებრივი ვალდებულებები რომელიც არის ჩვეულებრივი მოქალაქის მიმართ რომელიც ქუჩაში დარჩა ის შეიძლება თვით მართლობა უზრუნველყოს სოციალური საცხოვრისით ეს იქნება კარავი თქვა თუ მოსკოვის პროსპექტზე თუ რამე სხვა თუ ის რაც უნდა შენდეს მაგრამ ის რომ ერთხელ დააკმაყოფილა სახელმწიფო უნდა იმ ადამიანმა წავა სოციალური საჭიროების გამო თუ იმის გამო რომ უყაიratოდ იქცეოდა და ნარკოტიკში გაცვალებინა ეგ უკვე სახელმწიფოს ვალდებულება აღარ იქნება მუდმივად თავიდან უზრუნველყოს ყველა ადამიანი ვინც ბინას ვერ უპატრონებს იქ სხვა მექანიზმები ამოქმედდება ანუ დევნილის მიმართ სახელმწიფომ ერთხელ უკვე გააკეთა ეს რაც გასაკეთებელი იყო და მესამე ხარისხი მიგონდები ხარისხი არის ეხა იმ შენობებში ყოველდღურად ვაკონტროლებთ რაც არის თქვა იგივე ხვალი მიჯგუფი და სხვაგან არის ძალიან მაღალი ხარისხი თუმცა ძველ შენობებში ეს გვაქვს უმთავრესი პრობლემა და აი არც ვიცი ზოგჯერ გაცილებით მეტი დრომი აქვს წარსული შეცნობების გამოსწორებას ვიდრე მომავალზე ფიქს. ერთ მაგალითს ვიტყვი, აი ჩვენ შევაჩერეთ მშენებლობა გორში ჰოსპიტალის შენობაში, სადაც 100 მეტი დევნილი უნდა შესახლებულიყო, დევნილებმა რამდენიმე აქციაც კი მოაწყვეს, მაგრამ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ შენებლობას, სანამ არ გვეწოდინება და ზუსტად რა მდგომარეობაშია ეს შენობა. ახლა რა და რატო უბრალოდ დაახლოებით 800,000 ლარზე იყო სამუშაოები შესრულებული დოკუმენტურად. ამაზე სამინისტროს წარმომადგენლებს ხელი ჰქონდათ მოწერილი. ექსპერტიზით გამოჩნდა, რომ 800,000 ლარზე მეტი არ იყო შესრულებული. ჩვენ საქმე პროკურატურაში გავაგზავნეთ, ის ადამიანები დაკავებული სიყვნენ და მათ მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ამასობაში ჩამოინგრა. აი შენობის შუა ნაწილი ჩამოინგრა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ჩვენ რო ეს გაგვეგრძელებია სწრაფი ტემპით და შეგვესახლებინა, დღეს შეიძლება ეგ საშინო ტრაგედიასთან გქონოდა ადგილი და აი ესეთი უხარისხო შენობები მეორეა. 6 კორპუსი გვაქვს გაჩერებული ვაზიანში, სადაც წესით უკვე შესახლებული უნდა ყოფილიყვნენ რამდენიმე თვის წინ ადამიანები და ვერ ვასახლებთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემებია ხარისხთან დაკავშირებით.
ბატონოსოზე რა უცილებად მინდა გკითხოთ ეგრეთ წოდებულ გამოსახლებებთან დაკავშირებით ყველაზე ხმაურიანი იყო და ახლა ერთი თვის წინადელი ეს ისანში სამხედრო ჰოსპიტალში შესახლებულ დევნილებზე მაქვს და იქ სოციალურად დაუცველებიც იყვნენ შესახლებულები. ეხლა რა მდგომარეობა არის? ანუ ისინი ამბობდნენ რომ არაპირებდნენ გამოსვლას იქიდან, რადგან არ ქონდათ მოლოდინი და იმედი სახელმწიფოსი რომ ის 350 ლარიანი ფირა, რასაც პირდება მათ სახელმწიფო რომ გადაუხდეს, იქნებოდა გადახდები და იყო ძალიან საკუთარი თვალით ნახე რა პირობებში უწევთ იმ ადამიანებს იქ ცხოვრება.
ძალიან სამწუხაროა რომ უფრო მეტად აი თქვენს მაგალითად აი მაპაგეთ ხალხეთი ხმარა პროპაგანდის სხვერპლი ხდებით იმიტომ რომ თქო რომ ჩამოგევლოთ იქ ჯერ დევნილებზე ორჯერ მეტი
სოციალურად ჩამოვიარეთ
იყო ჩამოგევლოთ ნახავდით რომ ყველა ადამიანმა ყველა დევნილმა და ის დევნილებისგან დღეს დაცლილია თორცები ორი ოჯახი ბოლომდე არ გამოსულა მაგრამ ყველა დაცლილია ყველა თავისი ხელით ჩატვირთა ნიუტერი.
ანუ აი დღესდღეობითი სიტუაცია.
ხოდა დაუმთავრებინათ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ერთი მხრივ ამბობთ, რომ რა საშინო პირობებში ცხოვრობდა და მეორე მხრივ ის პირობები როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ თუ არ გავარემონტეთ შენობა. 4,200,000 ლარი არის გამოყოფილი შენობის რემონტზე და თუ არ დავცალეთ როგორ უნდა გავარემონტოთ? და დენი იქ არ არის, გაზი იქ არ არის, სანიტარია იქ არ არის და ვერც იქნება თუ არ დაიცლება. და როდესაც არ გვაცლიან დაცლას, მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა დევნილმა დაცალა თავისი ნებით და ყველა შესახვდებიან, როცა გარემონტდება. სოციალურად დაუცვლეთ, შეიძლება დაუცვლეთ და მხოლოდ იმის გამო, რომ თბილისის მერიაც უბრალოდ არაცალა ამის გაკეთება, ნიკა მელიამ, რომელიც მხოლოდ აქციებს აწყობდა. ამის შემდეგ მოხდა ეგ ხანძარი, რამდენიმე ადამიანი ოჯახი ბავშვი დაიღუპა. მივიდეს ერთი ნიკა მელია და პასუხი გასცეს იმ ოჯახს, რომელსაც შეეძლო ყოფილიყო დაქირავებულ ბინაში, სადაც დენიც ექნებოდა, გაზიც ექნებოდა და სითბოც ექნებოდა და სინათლეც ექნებოდა. და ეხლა მივიდეს და გასცეს იმ პასუხი იმ ოჯახს, რა სად არის აი ნიკამელიას პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში? თქვენ შუნ არ შეიძლება რატო არ შეხოთ პასუხს, რომ დაცვლილიყო ისინი, რომ ადამიანურ პირობებში გადასულიყვნენ? შენობის რემონტი უკვე დაწყებული მექნებოდა, ეს პირველი, და მალე შესახდებოდა შესაბამისად უკან, და მეორე ეს ტრაგედიაც თავიდან იქნებოდა აცილებული. და აი ამაზე გავამახვილოთ ხოლმე ყურადღება, მნიშვნელოვანი იქნება ჩემი აზრით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სოზარ, კიდევ დარჩა არაერთი თემა სამწუხაროდ არ არის საკმარისი ის დრო, რაც ჩვენ დავხარჯეთ ახლა ამ თემებზე საუბრისას, იმისათვის რომ ამოიწუროს ბოლომდე ეს პრობლემა. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ტოლთა მინისტრი სოზარ სუბარი. დიდ მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ სტუდიაში სტუმრობისათვის და შეგახსენებთ, რომ 2 საათის მანძილზე 8-დან 10-მდე თქვენ უსმენთ ყოველ დღე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის უმუშაობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ოპერატორის პულტს ყოველთვის მართავს გოჩა დეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით აშვიცსა და 4-ზე.